Бәйрәмнәренән соң Татар эстрадасы 2010 елга нәтиҗә ясап, 2011-гә планнар кора. Кызган табаның бүгенге кунаклары Айсылу Лерон, Татар радиосы диджей буларак радионың 10 еллык юбилеена әзерләнә. Әҗерче Илназ Сафиуллин яңа проектлар турында уйлана. Татар шоу-бизнесының киләчәге турында сөйләшкәндә, алар татар музыкаль телеканалы булдыруга да битараф түгеллекләрен әйттеләр. Илназ белән Айсылуны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде без яңа елда шулай ук шоу-бизнес вакилләре белән, алдынгы татар егет-кызлары белән сөйләшүләребезне, әңгәмәләребезне дәвам итәбез. Бүген бездә студиябездә кунакта сезгә таныш егет-кызлар Айсылу Лерон белән Илназ Сафиуллин. Яңа ел башланганда аларга шундый гомуми сорау бирәсем килә. Ел беткәч, үткән елга күз саласың. Уңышлы ел булды микән? Сездә ничек хәлләр менә ул яктан?
Беренчедән, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосының тыңлаучылары. Дөресен әйткәндә, иң авыр минем менә тормышымда, иң авыр елларның берсе булды. 2010 ел. Ләкин шул ук вакытта әлеге ел ул иң уңышлы булды. Менә эш өлкәсе буенча, иҗат өлкәсе буенча да зарланмыйм.
Исәнмесез, дуслар? Димәк, инде 2010 елга килгәндә әйтә алам, әлеге ел минем тормышымда мөгаен иң бәхетле, иң уңышлы елларның берсе булгандыр. Аның беренчесе шәхси тормышка бәйле булса, икенчесе эш белән бәйле, бик күп эшләр башкарылды. Яңа вазифа башкара башладым мин Татар радиосында диджей булдан. Тыш әле пиар менеджер вазифаларында үтим һәм бик кызыклы эш, алга таба да әлеге эшне алып барырга җыенам.
Конкрет нәрсә эшләдегез 2010 елда?
Беләсеңме, Рөстәм, сана бетерлек түгел, анекдотларны истә калдырмаган кебек, шулай эшләрне дә ничектер язып бармы? 2010 елда минем иҗатка килгәндә инде минем заманам клибын төшердек. Бердән бер хис дип аталган җырга клип төшердем иҗат өлкәсе буенча. Аннары Татар Music Awards фестивалендә
беренче номинация буенча җиңү яуладым.
2 номинациядә дә ул көтмәгәндә иң яхшы сайт тамашаныктару сайтымда үзем.
Яшьләр сайты әле.
Иң яхшы яшьләр сайты. Һәм иратлар арасында иң яхшы җырчы дигән номинациядә җиңү яула минем өчен чынлап зур бәхет булды. Һәм әлбәттә инде бик зур менә дәрәҗәдәге фестиваль Татар җыры 2010-да катнаштык Шәкүр дус белән минем заманам җыры иң яхшы саундтрек номинациясендә җиңү яулады. Менә иҗатка килгәндә бик уңышлы ел булды.
Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал, декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кок сайланды модага, пафос көнге клубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үзәк аша узганда. Виски һәм кола, блю курасон һәм абсент. Һәр кем сайлый үзенекен, әммә алар кешенекен. Әйе, бу минем заманам, минем курыккан төшем. Әммә төшләр шынга аша. Без нас сынап карар өчен Тугыз катлы йортларда Газапларда үтә яшлек Һәм мин моны күреп үскән Язмышыннан да рәхимсез Кабат үземне юатам Барысы да яхшы булыр Әммә ышанычым сүнә Таба алмыйча чыгу юлын Газетада сары статья Һәм журналистлар Алар акча диеп үлә Ышандырып ялганга Бар булганын күрә торып Мин уйланып карап торам Пафос акча һәм ялган Әйе, бу минем заманым Бүгендәр кабатланмас, бүгендәр кабатланмас, бүгендәр кабатланмас, алар безне искә алмас.
Аннары бер дигән шоу дискотекалары бит инде. Менә быел гыйнварда без аның бер еллыгын үткәрәбез, ала бирсә 27 январь Аутхолл клубында. Һәм бер ел дәвамында менә тамашару проектлары кысаларында нәкъ менә бер дигән шоу дискотекасын алып бардык. Бик кызыклы узды. Шәхси тормышка килгәндә иң уңышсыз ел.
Яра, бер генә ел булсын, шуның белән үтеп китсен, алдагы ел сиңа уңышлар килсен. Шәхси тормышында инде үзеңнең эшкә килгәндә 2010 ел төрле төрле эшләрдә үзеңне сынап карау белән истә калгандыр, чөнки беренчедән мин бер кабель телевидениесендә корреспондент һәм редактор вазифаларын үтәдем, мин яңа елга хәтле мин анда эшләдем.
ITV була инде ул.
Әй, ITV каналында эшләдем.
Һәм яңа ясмасам, сиңа рус телендә татар клуб музыкасы һәм татар җырчылары турында тапшырулар эшләдем.
Лозанна шәһәрендә иҗат итүче төркемнәр турында гомумән. Татар җырчыларында шакырдым мин әлеге тапшыруга. Рус җырчылар белән таныштым, үземә бик күп яңалык ачтым, чөнки менә татар дөньясында кайнагач, бар тик татар җырчыларын гына беләсең. Ә менә шушы тапшыруда эшләгәндә безнең гомумән Казанда шушы яшьләрнең, иҗат итүче яшьләрнең никадәр күп булуын күрдем. Һәм әлбәттә инде иң зур яңалык минем тормышымда шул әйтүмчә пиар менеджер булып эшләү, бу инде татар радиосында куну дигән сүз. Шунда яшисең инде. Шунда киләсең, шунда торасың, шуның белән сылыйсың. Һәм инде сайтта, безнең сайтта бар, һәм инде шушы сайтында алып бару, бу бик күп яңалык һәм бик зур эш.
Һәр кеше 24 сәгать эшли икән тәүлегенә, димәк бу эш аңа ошый дигән сүз.
2010 елда менә нәрсә эшләргә мөмкин икән һәм нишләп бу эшләнмәде?
Үземә килгәндә, бүтән ниятдә булган эшләр, эшгәмәлләр алар тормышка ашырылды. Бәлки кайбер моментлар киләсе елга менә бу елга инде аз гына күтәрелде. Ә инде тулайым алганда, үзем генә түгел, зуррак мәйданны алсак инде бит, үзем генә түгел, бүтәнләй менә бу хәрәкәтне. Яшьләр хәрәкәте, татар мөхите, минемчә бик күп эш башкарылды. Мәсәлән, истә калды менә бу елгы бүтән яшьләр форумының хәрәкәте, аның рекламасы, аның менә ничектер үз-үзләрен шулай танытуы һәм шынлап әйткәндә, алай әлеге менә шараны бернинди дә масса күләм мәгълүмат шаралары алай яктырткан булмады. Шуңа күрә ничектер менә истә калды. Һәм үзем дә аз гына булса да мин анда катнаштым. Сәләт яшьләр үзәге әлбәттә эшли, әйбит күренеп тора, фестивальләрендә дә булдым шундый кызыклы узды.
Мин эшләнмәгән берәй берне әйтә алам. Һәм ул үткән елда эшләнмәде, бу елда эшләнми, кызганыч, бик кирәкле фестиваль үткәрелми, җисем яшьләр фестивале, ул кинофестиваль. Без аны үткәргән идек 2 ел булды ул. Бик кирәкле икәнен аңладык, без аны үткәргән ике сәләт яшьләр үзәге белән инде бергәлектә. Һәм анда бик күп авылдан да, районнардан да, Казаннан да яшьләр катнашырга дип үзләренең видео материалларын, киноларын кем ничек булдыралар, шулай төшереп җибәргәннәр иде безнең шушы конкурсыбызга. Һәм ул бик гөрләп узды. Ул минем өчен шундый бер ник алды инде.
Бер шуңа бәйле рәвештә минем сорау туды. Бу сорау сезнең дә бәлки башы торгандыр инде, чөнки Мустафаны хәзер яшьләр бик күп карыйлар. Анда СМС-лар килә, клиплар күрсәтелә. Татар Шамустава варианты була аламы?
Була ала һәм бәлки булыр да әле.
Барс медианың генераль директоры Марат Мәүлетович Гараев әйткән бер әңгәмәсендә бу мәсьәлә уйланыла дип, ләкин ул планда дип, ләкин ул төгәл әйтмәгән анда җавапны. Менә Илназ ялышмаса, ничектер интернетне
аны эшләтеп карадым, әлегә шулай ук кайбер үзгәртү чаралары алып барыла. Әз генә менә концепциясен үзгәртебрәк. Әлбәттә, күпчелек шул ук мәсәлән, нишәле татар интернеты ул үсеш дәрәҗәсендә һәм бүтән халык әле күнекмәгән аңа. Һәм шуңа күрә без эзләнү чорында. Гомумән телевидениегә килгәндә ул
күз алдына китереп буламы аны? Татарча музыкаль каналны.
Әлбәттә,
24 сәгать
Аны күз алдына китереп була, ни өчен дигәндә, беренчедән, аның кадәр материал бар. Мәсәлән, шул ук ике булган зур компания, ул Барс Медиа белән Оскар Рекордс. Икенчедән, уйлап карагыз, менә телевидение ашар өчен әйбәт, хәзер бик күп чыгымнар кирәк. Масштабларга караганда, Россия күләм, Россия күләм, әлбәттә, ул отышлырак, әйбәт.
Ул каналын ясау, әлбәттә.
Татар, ул инде әлбәттә бик күпкә нишкәрәя, әгәр менә музыкаль телевидениесен ашып җибәрсәк. Ни өчен дигәндә, чөнки күпме татар, шуның бер өлеше генә татар музыкасын тыңлый. Минемчә, әйбәт булыр иде, әгәр дә шул ук татар музыкасына өстәп, шулай ук шәрик илләреннән алынган клиплар, музыка, минемчә, кызыклы идея.
Ул бит шулай ук бизнес.
Әлбәттә.
Ул бит булай гына яшәй алмый, булай гына канал ачтың да, сиянда клиплар күрсәтеп утырдым. Алай, күпме чыгым анда, яны кайтару өчен тамашачы кирәк. Нәрсәгә тамашачы кирәк? Чөнки син реклама күрсәтәсең, анда килә компаниялар, рекламасын бирә һәм шул акчага яшәргә тиеш телевидение. Бу очракта әлегә күпме кеше караячак, шуны да менә уйларга кирәк.
Минемчә, тамашачы күп булачак, ләкин шулай да менә шундый каналны ача алырдай кешеләр озак уйлыйлар, төрле-төрле вариантлар. Мин аны үзем шәхсән ишеткән дә бар, менә әңгәмәләрне менә бу мәсьәлә турында күп сөйләшү алып барылды, ләкин шулай да риск дигән нәрсә беренче адымны әле беркем ясамады.
Соңгы сорау 2011 елда нинди өметләр багылыйсыз? Һәм бу өметләр акланыр микән?
Шәхсән минем өчен акустик альбомны, татарча акустик альбомны чыгару, гитара, тере уен кораллары һәм тавыш. Айрылмагыз җырына инде акустик вариантына клипны төшерә башладым. Икенче көнен төшерергә кирәк. Һәм иң үземнең шундый хыял рус альбомын яздыру. Рус телендә җырларны инде әкренләп яздыра башлар.
Миннән бу сорауны сорасаң да, сорамасаң да җавап бер булачак. 2011 ел ул татар радиосының 10 еллык юбилее. һәм монда башка сүз юк. Мин шуңа әзерләнәм инде менә.
Җаның
тәне белән шуң белән яшим, күңелле итеп үткәрергә язсын әлеге туган көнне. Бергәләп.
Димәк, яшьләр тапшында кунакта булды Илна Сафиуллин, популяр яш җырчы һәм алып баручы Виджей Айсулу Лирон. Рәхмәт сезгә, егетләр, уңышлар эшегездә.
Рәхмәт Рөстәм, рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.